Ert News Radio 105,8.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Πάμε.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Δύσκολο, το δεύτερο αλαφρένο. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι.
Αν κανείς ατέρ,
αναμένο μοντέρ με τα φώτα και τα λάδια καμένα.
Αν κανείς ατέρ,
χωρίς αμόρτισε. Έχω βρει το μεστορά μου με σένα.
Α, η φιλία είναι φιλία. Θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλητία.
Ναι, η φιλία είναι φιλία.
Θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά. Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου.
Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε και καλό απόγευμα. Ίσως θα έπρεπε να πω και έναν άλλο χαιρετισμό που να αφορά άλλη ώρα σε άλλη ζώνη σε όλο τον πλανήτη. Διότι από σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να απευθύνομαι εκτός από τους Έλληνες στο εσωτερικό και σε όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο. Μέσω της φωνής της Ελλάδας.
Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.
Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι.
Και είναι και πολύ μεγάλη η συγκίνησή μου, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, και απευθύνομαι, επιτρέψτε μου, όχι μόνο στους Έλληνες λοιπόν που διαβιούν εδώ στη χώρα, αλλά και σε όλους, σε όλες τις κοινότητες των Ελλήνων, σε όλο τον πλανήτη, όπου γης. Είναι πολύ μεγάλη λοιπόν η συγκίνηση, η χαρά και η τιμή, διότι η Διεύθυνση αποφάσισε να μεταδίδεται λοιπόν η εκπομπή ζωντανά, εδώ εμείς από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που απευθύνεται παντού, μέσω του ert.gr και του ert.eco. Η εκπομπή αυτή είναι η «Μένουμε εδώ», έτσι λέγεται, «Μένουμε εδώ», και το ρήμα και το επίρρημα, το τοπικό, έχουν ιδιαίτερη σημασία από σήμερα και μετά. Και φυσικά το «Μένουμε εδώ» πηγαίνει λοιπόν παντού. «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6 ώρα Ελλάδας. 5 με 6 η εκπομπή από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Και λέω ότι είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί ακριβώς σαν σήμερα, ακούστε εδώ τώρα πώς κάνει κύκλους η ζωή. Η ζωή, ο χρόνος, τα ραδιοφωνικά πράγματα.
Αν κάνεις ατέρ με καμένο μοντέρ, τι με νοιάζει με τέτοια λιακάδα.
Αν κάνεις ατέρ
χωρίς αμόρτισε, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.
Αν κάνεις ατέρ.
Εδώ που τα λέμε, μόνο η ηχολήπτης έχει αλλάξει. Απέναντί μου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, γιατί ο πρώτος ηχολήπτης με τον οποίο ξεκίνησα στη Φωνή της Ελλάδας πριν από αρκετά χρόνια, πάμε σιγά σιγά να συμπληρώσουμε το τέταρτο του αιώνα, και αυτό είναι επίσης πολύ τιμητικό και συγκινητικό για μένα. Αυτή είναι η μικρή έκπληξη που σας έλεγα από τη Δευτέρα. Ο πρώτος ηχολήπτης ήταν ο Φίλιππος Ζαριφές. Αν ακούει, γιατί έχει συνταξιοδοτηθεί, καλή του ώρα. πάρα πολλοί ηχολήπτες και ηχολήπτριες εκείνης της φουρνιάς που μου έδειξαν και εμένα πώς κάνουμε ραδιόφωνο. Είχα πάρα πολύ άγχος, θυμάμαι. Αν και πρέπει να σας πω ότι αυτό το άγχος δεν φεύγει ποτέ. Είναι το άγχος του ανιματέρ, του ανθρώπου που έτσι κι αλλιώς λειτουργεί και λίγο, ξέρετε, σαν ηθοποιός, σαν θεατράνθρωπος, ο ραδιοφωνάνθρωπος. Δηλαδή ανεβαίνει σε ένα βήμα, το ραδιοφωνικό βήμα, το μικροφωνικό εδώ βήμα, και απευθύνεται σε κοινό, ξεδιπλώνοντας το λόγο, τις γνώσεις, την μουσική του, την παιδεία του, τελικά τον ίδιο του το χαρακτήρα, τον εαυτό του. Και ξεκινάει ένας άνθρωπος να απευθύνεται σε εκατοντάδες, χιλιάδες ή και εκατομμύρια ακροατών, αν βάλουμε μέσα βέβαια και το ακροατήριο, το πολυπληθές της φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, για να το τελειώνω σιγά σιγά, να μην σας κουράζω, έρχεται λοιπόν και κάνει κύκλους η ζωή, και σαν σήμερα 7 Ιανουαρίου είχα ξεκινήσει την πρώτη εκπομπή, στην ΕΡΤ εννοώ, γιατί μετρούσα και λίγο πιο πριν σε άλλα ραδιόφωνα, την πρώτη εκπομπή 7 Ιανουαρίου, και ήταν Αγιανιού πάλι, και η εκπομπή λεγόταν «Καφές Ελληνικός». Από τον «Καφέ Ελληνικό» λοιπόν μέχρι το «Μένουμε εδώ» έχουν διανυθεί αρκετά ραδιοφωνικά χιλιόμετρα. Ναι, πάμε στα τραγούδια μας, πάμε σε όλα καλά και ωραία. Νομίζω ότι στη Φωνή της Ελλάδας ο άλλος συνάδελφος είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, τον οποίο επίσης χαιρετούμε. Θα το παίζουμε λίγο σε διπλό ταμπλό σήμερα και τις επόμενες μέρες, μέχρι να συνηθίσουμε αυτή την διπλή έτσι, αναμετάδοση μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας και φυσικά μέσα από το Earth News Radio 105,8, που είναι η φιλόξενη συχνότητα, η γνωστή αγαπημένη συχνότητα του Earth News, που μας φιλοξενεί και μας δίνει όλο αυτό το χώρο, το ζωτικό, για να λέμε εμείς τα δικά μας πράγματα. A builder of few doors, right or wrong, it's different. I'm moving on, I let it all go again. Our love was a one-way road, far from all we knew. Έτσι κι αλλιώς σήμερα, που είναι και μια πολύ μεγάλη γιορτή, είναι εθνική γιορτή σχεδόν, χρόνια πολλά στο Γιάννη, στην Γιάννα, την Ιωάννα, το Γιαννάκη, δεν ξέρω αν υπάρχουν και ένα σωρό άλλα λίγο πιο υποκοριστικά, ας πούμε Γιάννος ή κάτι άλλα. Χρόνια πολλά, πολύ μεγάλη γιορτή, να χαίρεστε τη γιορτή σας, τον εαυτό σας, χρόνια πολλά και καλά και όμορφα, και χαίρομαι πολύ που πολλά πολύ νέα παιδιά, αν πας ας πούμε στο μίνι μάρκετ, σε διάφορα καφέ, σε περίπτερο, περάσεις γενικά από διάφορα τέτοια στέκια για να πάρεις κάτι, σου λένε χρόνια καλά. Πολλά παιδιά πλέον υιοθετούν αυτή την ευχή, χρόνια καλά. Και όταν ξαφνιάστηκα εγώ μια-δυο φορές, με κοίταξαν και εκείνα με συνωμοτικό ύφος, φαίνεται ότι είναι η καινούργια ευχή, γιατί τα καλά υπερισχύουν των πολλών. Τώρα, σήμερα 7 Ιανουαρίου του 2026, και η επικαιρότητα έχει πραγματικά κυριολεκτικά έτσι καταληφθεί από ένα σωρό ειδήσεις περίεργες, φορτωμένες, δυσάρεστες, δεν ξέρω, αλλά παράξενες, καινούργια πράγματα που σιγά σιγά προσπαθούμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε, να τα αποκωδικοποιήσουμε, και δεν είναι και εύκολο όταν έχεις μάθει να πηγαίνεις ας πούμε με το χαρτί, με το μολύβι, με τα απλά μαθηματικά. Όχι, γιατί πίσω από πολλά κρύβονται ακόμα περισσότερα. Έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έχουν καταλάβει από ό,τι φαίνεται ρωσικό τάνκερ στον Ατλαντικό. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο που πωλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη Βενεζουέλα και δυσαρεστήθηκε, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της η Κίνα. Υπάρχουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών που ανακοινώθηκαν και εξειδικεύτηκαν σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχουν και οι πρώτες αντιδράσεις σχετικά με το τι θα γίνει, αν τα αποδέχονται, αν τους φαίνονται αρκετά, αν τους ικανοποιούν, και θα τα ακούσουμε σε λίγο από το κεντρικό μπλόκο, ένα από τα πολλά που ακόμα βέβαια παραμένουν στα σημεία. Υπάρχει το παρασκήνιο της διαγραφής Νικόλα Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τοποθετήθηκε προ λίγων 24 ώρων υπέρ της πολιτικής κίνησης Καριστιανού, και ο κύριος Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να τον διαγράψει, όμως ο ίδιος λέει ότι δεν παραδίδω την έδρα μου, η έδρα ανήκει στον ελληνικό λαό που με εξέλεξε. Είναι η γνωστή ιστορία, σε ποιον ανήκει η έδρα, αν είναι προσωποπαγής ή εάν ανήκει πράγματι στο πρόσωπο ή στους εκλογείς και στο κόμμα. Είναι μια ιστορία που συζητείται αρκετά συχνά, και δυστυχώς υπάρχει και η ιστορία των Σερών με έναν ακόμα ανήλικο που έχασε τη ζωή του αφού γρονθοκοπήθηκε θανάσιμα από σχεδόν συνομήλικό του στην πόλη των Σερών. Κρίμα, μεγάλο κρίμα για το παιδί που έχασε τη ζωή του και για ασήμαντη αφορμή, δηλαδή έτσι κι αλλιώς η αφορμή δεν υπήρχε περίπτωση να είναι σημαντική και να πούμε ότι επομένως καλά έγινε, καλώς έγινε το φωνικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν σε αυτές τις ηλικίες και σε όλες τις ηλικίες δηλαδή υπάρχει αυτό το, ξέρετε, το αλυσβερίσι, οι ερωτικές αντιζηλίες, τα μηνύματα, υπάρχει αυτό. Και να φτάσει σε σημείο το ένα παιδί να σκοτώσει το άλλο, κλείσαν σπίτια, έχουν τώρα βρεθεί σε απίστευτη θέση οικογένειες. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Λοιπόν, μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε είτε στο Viber, πληκτρολογώντας τις λέξεις Earth News Radio, είτε στο Messenger, στο Instagram, σε όλες τις πλατφόρμες θα μας βρείτε και στα applications. Εννοείται ότι υπάρχει και το Earth Echo, όπου μας ακούτε και τώρα ζωντανά, αλλά μας ακούτε και on demand, δηλαδή μετά από παραγγελία δικιά σας, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Και τώρα θα πάω να συναντήσω τον συνάδελφό μου Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει μία εικόνα. Είναι ο ανταποκριτής μας ειδικά στον μπλόκο της Νίκαιας, το κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας, όπου σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί μια ακόμα μεγάλη σύσκεψη των αγροτών. Βαγγέλη, καλησπέρα από εμάς εδώ από την Αθήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Καλή χρονιά να σου ευχηθώ προσωπικά, γιατί δεν τα έχουμε υγεία. Πει. Υγεία και υγεία, ό,τι άλλο επιθυμείς.
Αυτό νομίζω είναι το πολύτιμότερο από αυτά. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε και μπορούμε να τα παλέψουμε και να τα αντιπαλέψουμε, έτσι, αυτά που έχουμε με την καθημερινότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από την συνεδρίαση του συντονιστικού που είναι σε εξέλιξη εδώ στο Πλατή Κάμπου, στον αγροτικό συντονισμό του Πλατή Κάμπου. Αυτή την ώρα συζητάνε για όλα αυτά που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, τα εξειδικευμένα μέτρα. Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις που έγιναν λίγο νωρίτερα πριν ξεκινήσει η σύσκεψη από τους επικεφαλείς των αγροτών, τα μέλη της Συντηρητικής Επιτροπής, φαίνεται ότι υπάρχει μια απογοήτευση και ένας έντονος προβληματισμός, γιατί αυτά που ανακοινώθηκαν δεν ακουμπάνε, όπως λένε, στα βασικά τους αιτήματα, αυτά που ζητούσαν. Και αυτός είναι ο λόγος τώρα που συζητάνε για να πάρουν αποφάσεις και στη συνέχεια αυτές τις αποφάσεις θα τις μεταφέρουν στη Γενική Συνέλευση. 6 ώρα είναι προγραμματισμένη με την ολοκλήρωση δηλαδή εδώ συνεδρίασης. Αμέσως μετά θα μετακινηθούν, θα πάνε στον μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όπου θα ανακοινώσουν στους αγρότες και από κοινού θα πάρουν τις αποφάσεις. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι ενδεχομένως να πάνε σε μια νέα πανελλαδική σύσκεψη για να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός και από κοινού, δηλαδή όπως το κάναν την περασμένη Κυριακή στα Μάλγαρα, έτσι δηλαδή να το ξανακάνουν τώρα και να πάρουν μια απόφαση για το τι θα πράξουν τις επόμενες ημέρες και αν θα συνεχίσουν ή θα αποχωρήσουν, οι ίδιοι θα το κρίνουν αυτό και θα το αποφασίσουν τουλάχιστον μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και μέσα από την πανελλαδική σύσκεψη.
Αυτό γενικά είναι... Βαγγέλη, μία αίσθηση δικιά σου θα ήθελα να μας μεταφέρεις, γιατί είσαι και πολύ ψύχρεμος και πολύ έμπειρος ρεπόρτερ. Η αίσθηση είναι αυτό που μας είπες, κατά κύριο λόγο απογοήτευση.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Αυτό, κυριαρχεί,
γιατί πάνω σε ποια σημεία περίμεναν.
Περίμεναν ότι θα άκουγαν κάτι ουσιαστικό. Παράδειγμα, για το ρεύμα λένε ότι οι ίδιοι ζητούσαν στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα, που όπως ήταν και πριν από 4 χρόνια. Τα 8,5 λεπτά που αντιπρότεινε η κυβέρνηση δεν είναι αυτό που οι ίδιοι ζητούσαν. Σε ό,τι αφορά το φορολόγητο πετρέλαιο, οι ίδιοι λένε ότι τα 170 εκατομμύρια που έπαιρναν πριν από λίγα χρόνια μειώθηκαν στα 100. Αυτό που τους υπόθηκε τώρα ότι θα είναι αφορολόγητο στην Αγγλία δεν τους δίνει κάτι παραπάνω. Πέρα από το γεγονός ότι οι ίδιοι λένε να είναι αφορολόγητο στην Αγγλία, όχι μόνο στο ΦΠΑ δηλαδή η μείωση. Άρα είναι πολλά αυτά. Για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων, για την ευλογιά, δεν ακούσανε κάτι. Γιατί το θέμα των κτηνοτρόφων, όπως ξέρεις, είναι ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό, και υπάρχει μεγάλη αγωνία, πέρα από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που χάσαν τα κοπάδια τους δεν έχουν πάρει ούτε τα χρήματα, αλλά και τα χρήματα αυτά που τους έχουν υποσχεθεί για την αντικατάσταση δηλαδή των κοπαδιών, δεν έχουν έρθει και δεν ξέρουν πότε θα έρθουν και κάτω από ποιες συνθήκες. Είναι πάρα πολλά αυτά που πιστεύουν, και τα χρήματα, επίσης τα 160 εκατομμύρια που ανακοινώθηκαν ότι θα δοθούν ως ενίσχυση για τους βάμβακους παραγωγούς ή τους παραγωγούς και την κτηνοτροφία, λένε οι ίδιοι ότι είναι χρήματα δικά τους.
Έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
Ναι, είναι, ναι. Ακριβώς είναι, δεν είναι κάτι δηλαδή που
δεν είναι
επιπλέον.
Ένα περίσευμα, ένα,
ακριβώς, ναι, μια ενίσχυση,
ένα καινούριο κονδύλι.
Ακριβώς. Αυτό λένε έτσι. Εν ολίγη σου λέω τώρα, σου δίνω μια εικόνα, ναι, από αυτά, ναι, που μας είπαν λίγο νωρίτερα. Όλα αυτά θα τα αναφέρουν στη Γενική Συνέλευση, δηλαδή όλα τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν, και από εκεί και πέρα θα πάρουν έτσι τις τελικές αποφάσεις, θα τις πάρουν συλλογικά. Αυτό είναι, είναι δεδομένο ότι έτσι
θα γίνει. Και καλά κάνεις και το λες, Βαγγέλη, γιατί είχαμε πριν από λίγες μέρες, τουλάχιστον αυτή η πληροφορία κυκλοφορούσε, ότι υπήρχε ένα είδος διάρρηξης του μετόπου, δηλαδή δεν ήταν τελείως αραγές το μέτωπο. Υπήρχαν κάποια μπλόκα.
Αν κρίνουμε αυτό συνέβη με ένα μπλόκο στη, ναι, Θεσσαλονίκη, και με κάποιους άλλους που ουσιαστικά, δηλαδή από αυτούς που ανακοινώθηκαν ότι ήταν, τελικώς οι περισσότεροι με ανακοίνωσή τους διέψευσαν, ναι, ότι συμμετείχαν, μάλιστα, και ότι συμφωνούσαν. Αλλά προέχει αυτό που υπόθηκε στην, στα Μάλαγα την περασμένη Κυριακή, όπου 63 μπλόκα αποφάσισαν ομόφωνα την κλιμάκωση του αγώνα. Και μένουν σε αυτό. Ναι. Γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ενδεχομένως να είναι αυτή η πρόταση να πάνε σε μια νέα πανελλαδική και, ναι, να αποφασίσουν συλλογικά. Δηλαδή, να μην αποφασίσει μεμονωμένα ή κάποια μπλόκα να πάρουν μια απόφαση με την οποία ενδεχομένως να μην συντάσσονται.
Αυτό
και
είναι
τα
και
υπόλοιπα.
Το πιο λογικό, έτσι.
Ναι, ναι.
Από την άλλη, και φαντάζομαι ότι υπάρχει πάντοτε στον ορίζοντα ανοιχτό το ενδεχόμενο του πολύωρου αποκλεισμού της Πέμπτης και της Παρασκευής. Ακριβώς.
Ναι, ναι.
48 ώρα αποκλεισμού.
Αύριο αυτό είχαν ανακοινώσει και αυτό θα εφαρμοζόταν, έτσι. Τώρα μπήκαν στη μέση αυτές οι ανακοινώσεις.
Και θα δούμε, ναι,
ναι, ναι. Αλλά δεν το ξέρουμε. Εμείς τώρα λέμε, μεταφέρουμε μια που μπορεί να είναι και να μην ισχύει. Με την έννοια ότι είναι σε εξέλιξη.
Με τα μέχρι
ακόμη
τώρα δεδομένα. Μάλιστα,
με τα δεδομένα περιμένουμε, όπως είπαμε, την ολοκλήρωση πρώτα από εδώ. Θα έχουμε μια εικόνα τι συζητήσανε και τι αποφασίσανε σε επίπεδο συντονιστικής. Μιλάμε για το πάντα για τον μπλόκο της Νίκαιας, γιατί το ίδιο θα κάνουν έτσι και τα άλλα μπλόκα. Και στη συνέχεια θα πάνε στη Γενική Συνέλευση. Και εκεί θα πάρθουν έτσι οριστικές αποφάσεις ό,τι αφορά τον μπλόκο της Νίκαιας, και αυτό θα μεταφερθεί πιθανότατα στην πανελλαδική σύσκεψη. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Τώρα θα τα δούμε και περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή.
Α, κάτι τελευταίο, Βαγγέλη. Αν λέμε τώρα πάλι λίγο υποθετικό, αλλά αν μπορείς το απαντάς. Εάν αποφασίσουν λοιπόν την απόλυτη στάση, δηλαδή ότι δεν τα δεχόμαστε και παραμένουμε όπως ξέραμε, από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν ξέρω το παραπέρα, δηλαδή ποια είναι
η κλιμάκωση
αγώνα, γιατί δεν έχει πέρα από αυτήν, πιο πολύ από αυτήν, δηλαδή κατεβασμένα τα τρακτέρ, τα μπλόκα σε διάφορα σημεία, οι αποκλεισμοί που μπορεί να γίνουν, όπως είπες, πολλοί και 48 ώρες. Δεν νομίζω ότι έχει παραπέρα. Και αν επιμείνουν σε αυτή τη στάση, νομίζω ότι θα σκληρύνει τη στάση και η κυβέρνηση, έτσι όπως τουλάχιστον έχει προαναγγείλει.
Ναι. Αυτό φαίνεται ότι εκεί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τέτοια. Γιατί ακούγεται αυτό και το ακούσαμε από κάποιους που να λένε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εδώ που είμαστε.
Ναι.
συνεχίζουμε mm-hmm. και κλιμακώνουμε τον αγώνα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες πιο ψύχρεμες φωνές, πιο διαφορετικές αντέλειες, γι' αυτό είπα ότι θα περιμένουμε να δούμε έτσι όλα αυτά που συζητάνε και την απόφαση. Πάντως, αν πάρθει η απόφαση για να υλοποιήσουν αυτό που είχε αποφασιστεί στην Παναδική Σύσκεψη της περασμένης Κυριακής στα Μάλγαρα, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ολικό blackout. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλία, αυτό που είχαν σχεδιάσει και το είχαν συζητήσει προχθές, δηλαδή, και ήταν έτοιμο να εφαρμοστεί από τη στιγμή που δεν θα ικανοποιούνταν με τα μέτρα, και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής παραμένει αυτό, δηλαδή, ως υπαρκτό η απόφαση αυτή για να κλιμακώσουν και να κλείσουν και να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Σημαίνει ότι θα δούμε και τη σειρά και στον Τεμπών, και στην άνοδο και στην κάθοδο, και παραδρόμους, και την Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης να κλείνει, όπως επίσης και το Μουργκάνι, δηλαδή την έξοδο προς Ήπειρο mm-hmm. και Δυτική Μακεδονία από Θεσσαλία, και τους αγρότες της Καρδίτσας να μετακινούνται στον Μπράλο.
Μάλιστα.
Πραγματικά μπορεί να το πει κάποιος ότι αν αυτό υλοποιηθεί, τότε μιλάμε για blackout στη χώρα και κυρίως, ας πούμε, την Ελλάδα να κόβεται στην
Θα σε ξαναβρούμε, είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλό σου βράδυ. Και όσο ακούμε τα τραγούδια μας, έχουμε και τα μηνύματα, έχουμε και ευχές από έναν Γιάννη. Γιάννη, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Εγώ έπρεπε να προλάβω να σου πω πάρα πολλές ευχές, ολόθερμες μέσα από την καρδιά μου, να είσαι καλά. Ο Γιάννης είναι ένας από τους ακροατές, παρακολουθεί τα πάντα στα ραδιοφωνικά πράγματα, αγαπάει πολύ την ΕΡΤ και κυρίως τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι πολύχρονος πραγματικά. Ένας άλλος φίλος, PK, υπογράφει: καλησπέρες και καλό απόγευμα. Λέει: βάλτε Μπάουι 10 χρόνια από τον τελευταίο του δίσκο και από το θάνατό του, και έχει φωτογραφία με ολόκληρη πυραμίδα με τη συλλογή που έχει στο σπίτι, την προσωπική, από τους δίσκους του Μπάουι. Τι να σου πω, φίλε μου, με εντυπωσιάζεις πραγματικά. Να είσαι καλά. Έχουμε βάλει άλλες μέρες και έχουμε αναφερθεί. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε και στη λίστα για σήμερα. Ο Εμμανουήλ που μας λέει «Και γιατί όχι, χρόνια πολλά και καλά». Καλησπέρα, και έχει βάλει και αποσιοποιητικά. Και ο Γεράσιμος, χρόνια πολλά και καλά στον εκλεκτό Γιάννη Πετρίδη. Του τα είπαμε, διαζώσεις βέβαια, και τα έχετε μεταφέρει και εσείς οι ακροατές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Summer praying in vain.
Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ από το Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Χαίρομαι που επικροτείτε, όπως ο Γεράσιμος νωρίτερα λοιπόν είπε, συγχαρητήρια για τη διάχυση της εκπομπής και στους Έλληνες της Ομογένειας. Είπαμε, αυτό είναι και μία απόφαση και μία, αν θέλετε έτσι, ανάθεση με πολύ μεγάλη ευθύνη και μεγάλη τιμή και από τον διευθυντή του Earth News Radio και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την ωραία παρέα που απευθύνεται και στους απανταχού Έλληνες. Χρόνια καλά, γεμάτα υγεία και ωραίες απλές στιγμές. Πραγματικά, αυτή την απλότητα που είναι και η ωραιότητα ψάχνουμε συνεχώς, Θανάση, και είναι τόσο δύσκολο. Και μου αρέσει που βάζετε και το χρόνια καλά και το χρόνια πολλά και την καλή χρονιά. Ευτυχώς που ακούμε ακόμα πολλές ευχές γύρω μας, έτσι για να ξορκίζουν τα δαιμόνια, τα καλικατζαράκια που έφυγαν. Τελείωσε το 12ήμερο, τελειώνει και σήμερα ή χτες, σήμερα νομίζω, επισήμως. Σήμερα που είναι τα Γιαννιού, μια πολύ μεγάλη γιορτή, μια ωραία γιορτή που πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει και τους ευχόμαστε από την καρδιά μας χρόνια πολλά. Και στο Γιάννη και στην Γιάννα. Πάντως νομίζω πως η κεντρική είδηση της μέρας, πέρα από τα δικά μας εδώ με τα αγροτικά, είναι το γεγονός ότι ο Αμερικανικός στρατός κατέλαβε και δεύτερο δεξαμενόπλιο που ανήκε στο σκιώδη στόλο, και η κατάσχεση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν επίσης ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Και είχαμε και ρωσική αντίδραση, διότι η ΜΕΝ Ρωσία στέλνει υποβρύχιο να συνοδεύσει τάνκερ που επιχείρησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά και, πώς το λένε αυτό, και κουβέντες από την πλευρά της Ρωσίας, δηλαδή και έκφραση ένστασης από το Κρεμλίνο ότι η κατάσχεση δεξαμενόπλου από τη ΗΠΑ παραβιάζει το θαλάσσιο δίκαιο. Εδώ είμαστε στο Viber Earth News Radio για τα μηνύματά σας, Messenger, Instagram, Facebook εννοείται, το mail της εκπομπής ikaragiannipapakiearth.gr. Όποιος θέλει βρίσκει και μας βρίσκει και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε αυτή την διάδραση. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είχε αναλάβει τώρα τα του ήχου, ενώ η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα έχουν παραμείνει φυσικά στο πόστο τους και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τώρα πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, έναν καλεσμένο, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά και από μέσα, όπως λέμε, τα της Βουλγαρίας. Και γιατί τώρα μας ήρθε να ασχοληθούμε με τη Βουλγαρία? Έτσι κι αλλιώς είναι μια χώρα με την οποία γειτνιάζουμε, με την οποία έχουμε συχνά πυκνά και διαφορές σε άλλο επίπεδο, αλλά και συνεργασίες. Και τώρα η Βουλγαρία, όπως ίσως πολύ καλά έχετε ακούσει και μάθει, επισήμως από την 1η-1η του 26 εισήλθε στη ζώνη του ευρώ. Η Βουλγαρία πλέον έχει ευρώ. Και ο κύριος λοιπόν Σάβας Κεσάνογλου είναι επιχειρηματίας στο χώρο του real estate στη Βουλγαρία. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες.
Στους Γιάννηδες βέβαια, που ναι, χωρίς αυτούς προκοπή δεν κάνει το σπίτι και τα λοιπά.
Έτσι,
δεν ξέρω αν εσείς
δεν
έχετε.
Δεν ήθελα να πω τους 40, όχι, Γιάννηδες.
Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι.
Για να μην παρεξηγηθώ, οπότε όλους
τους Γιάννηδες. Έτσι, έτσι, όλους τους Γιάννηδες απανταχού. Ναι. Κύριε Κεσάνογλου, πραγματικά εσείς ασχολείστε με το real estate στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν περιμένατε το ευρώ. Είναι ένας χώρος ζωτικός, επαγγελματικός, που έχει μάλλον πολύ, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, πολύ ψωμί, έτσι.
Θεωρητικά, αφορά... ναι.
Θεωρητικά τουλάχιστον, δεν ξέρω για τα κέρδη, ναι, αλλά μιλάμε τώρα για την δραστηριοποίηση ενός ή πολλών επιχειρηματιών. Ναι, ναι. Αυτό τουλάχιστον έτσι ξέραμε εμείς ως τώρα. Θέλαμε λοιπόν να μας πείτε από πρώτο χέρι, αν και είναι ακόμα αρκετά νωρίς, έχουν περάσει μόλις 6 μέρες, 7, για τα προβλήματα, αν υπάρχουν τέτοια, που έχουν δημιουργηθεί από την είσοδο της χώρας στο ευρώ.
Τα προβλήματα εδώ είναι στην καθημερινότητα, δηλαδή στις μικρές συναλλαγές συνήθως. Αυτό που βλέπω, επειδή ζω μέσα στην αγορά, ζω μέσα στο κέντρο, βγαίνω αρκετά συχνά, αυτό που βλέπω είναι ότι, συγγνώμη, τις μικρές συναλλαγές και ειδικά στα μικρά καταστήματα γίνεται παζουλισμός, υπάρχει ένα χάος. Τι θέλω να πω, εδώ το Λέβα είναι 1,95583, ας πούμε ότι είναι 2,1. Οπότε τώρα πηγαίνουν στα καταστήματα και να αγοράσει παράδειγμα ξηρούς καρπούς.
Ναι.
Κάνουν 44 λεύα που ουσιαστικά είναι 22 ευρώ.
Ναι.
Αυτοί όμως συνήθως, είτε κάποιοι πολύ λίγοι εσκεμένα, αλλά περισσότεροι από λάθος, αντί να χρεώσουν 44 λεύα που το θυμόταν, χρεώνουν 44 ευρώ.
Πω πω. Κρατάνε καλά, λοιπόν, το είχαμε ευρώ και εμείς πάθει. Θυμάμαι το, ναι, αυτό που, λέγατε, που λέγαμε, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, όταν πηγαίναμε στη Λαϊκή και λέγαμε, ξέρω εγώ, ένα ματσάκι μαϊντανός, έκανε, ξέρω εγώ, 17 λεπτά, κάτι τέτοιο, και εμείς νομίζαμε ότι έκανε 17 ευρώ ή 1,70. Ήτανε...
Ναι.
Ναι.
Σκεφτείτε τότε εμείς με το 340,75.
Ναι.
Τόσο μεγάλη ήταν η διαφορά και υπήρχαν λάθη. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Ας πούμε στο ταξί, πηγαίνουν στα ταξί τις πρώτες μέρες που τα ταξίμετρα κάποια γράφαν, οι επίσημες εταιρείες σαφώς γράφουν ευρώ από την πρώτη στιγμή, mm-hmm, αλλά κάποιες άλλες εταιρείες που γράφουν λεύα και παίρνουν ευρώ, ας πούμε, σε αυτή τη τιμή. Δημιουργούνται τέτοια μικρά προβλήματα που στο σύνολό τους τελικά είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα που χάνονται με κάποιο τρόπο.
Mm. Με το...
Αυτό όσον αφορά τις καθημερινές συναλλαγές.
Με τις, ναι, τράπεζες, με τα ATM, με τον υπολογισμό τράπεζες... γενικά.
Θα σας πω τι γίνεται με τις τράπεζες. Ας πούμε στο δικό μας το γραφείο, κοπέλα σήμερα ρώτησε, α, έχω λεύα, μπορώ να πάω να τα καταθέσω. Δεν μπορείς να καταθέσεις λεύα πλέον στα ATM.
Όχι,
γιατί πρέπει,
βέβαια,
να καταθέσεις ευρώ, άρα πρέπει να τα πας μέσα στο ταμείο.
Mm-hmm.
Πηγαίνοντας λοιπόν στο ταμείο, δημιουργούνται τεράστιες ουρές. Δουλειά που τελείωνε σε 10 λεπτά, τώρα τελειώνει σε 2-3 ώρες. Εμείς που ασχολούμαστε πολύ με τις τράπεζες, λόγω του επαγγέλματός μου, δεν τους ήρθε τόσο εύκολο όσο το περιμέναν. Προετοιμαζόταν πάρα πολύ καιρό, κάναν απίστευτες προσπάθειες.
Mm-hmm.
Όμως, σήμερα, ας πούμε, που πας στην τράπεζα, ή θα έχει πάρα πολύ κόσμο που δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθείς, θα πρέπει να περιμένεις ή να πας πάρα πολύ νωρίς, ή αν χρειάζεσαι κάποιο πιστοποιητικό, κάποιο χαρτί, κάτι από την τράπεζα, δεν υπάρχει περίπτωση να σου το δώσουν την ίδια μέρα, λόγω του φόρτου εργασίας που έχουν.
Ναι. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι θα εξομαλυνθεί με το χρόνο. Είναι θέμα,
ναι,
καθαρά, πώς να δούμε, τεχνικό, μέχρι να γίνει, έτσι, η μετάβαση και η προσαρμογή. Δεν ξέρω αν έχετε μία εικόνα για το... είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα. Για πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, δηλαδή αν ακριβήνει η ζωή, με αυτό θέλω να πω, το κόστος ζωής, θεωρείτε ότι θα το αντέξει ο βουλγαρικός λαός?
Θα σας πω το εξής. Γενικότερα υπάρχει μια ιδέα στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες ότι η Βουλγαρία είναι φθηνή χώρα.
Ναι, γι' αυτό
η
το
λέω. Η Βουλγαρία δεν είναι φθηνή χώρα.
Mm-hmm.
Στη Σόφια, στη Φιλιππούπολη, στη Βάρνα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά ακόμα και στις μικρές πόλεις όπου είναι αλυσίδες, σούπερ μάρκετ και τέτοια, οι τιμές είναι ακριβότερες από την Ελλάδα εδώ και 1,5-2 χρόνια.
Ναι.
Πρέπει να ξέρετε,
σε ποια προϊόντα ή υπηρεσίες?
Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα, μιλάμε για το γάλα,
mm,
μιλάμε για τα μακαρόνια, μιλάμε για τα χορυπαντικά, μιλάμε για τέτοια πράγματα.
Ναι.
Μιλάμε για τα ενίκια, είναι πολύ ενεδοσμένα.
Βλέπω εδώ ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Νοέμβριο κατά 5% σε αιτήσια βάση και είναι στοιχεία επίσημα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.
Τι λένε εκεί, ας πούμε με κάποιους που μιλάω στο χώρο του retail, στα σούπερ μάρκετ,
ναι,
λένε το εξής, εμείς κάναμε την αύξηση για να κάνουμε στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Όμως είναι γεγονός ότι όταν κάνεις αύξηση 5% προς τα πάνω, η στρογγυλοποίηση προς τα κάτω θα είναι 0,5%, δεν θα είναι
5%. Mm-hmm.
Άρα μένει κάτι.
Ναι.
Καταλάβατε, και αυτό το 5% ανεβαίνει σε αυτό που ξεκίνησε να ανεβαίνει πριν από 2 χρόνια.
Κάτι λέγατε για τις τιμές των ενοικίων και σας διέκοψα.
Τα ενίκια στη Βουλγαρία, παρόλο που ζούμε στην πρωτεύουσα, και αν συγκρίνουμε τώρα το κέντρο της Σόφιας με το κέντρο της Αθήνας, μάλλον με το Κολωνάκι, όχι το κέντρο της Αθήνας, οι τιμές μπορεί εδώ να είναι λίγο φθηνότερες, λίγο πιο χαμηλές στο ενίκιο. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να βρεις ένα σπίτι κάτω από 400 ευρώ με ένα υπνοδωμάτιο στις καλές περιοχές της Σόφιας.
Είπατε 400 ευρώ, είπατε.
700
λέω και εγώ, ναι,
700 ευρώ.
Πώς είπατε, δηλαδή ένα μικρό διάρρη.
Ένα 50-55 τετραγωνικά, ναι, 60 τετραγωνικά.
Μάλιστα.
Ναι. Αυτές είναι τώρα οι τιμές. Και ξέρετε, αυτό το αφουγκραζόμαστε από τους Έλληνες φοιτητές που είναι εδώ, που έρχονται να σπουδάσουν στην ιατρική και ψάχνουν να βρουν σπίτια που είναι κοντά στην ιατρική ή τέλος πάντων με εύκολο μέσο να φτάνουν εκεί σε μισή ώρα, που δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν σπίτια οικονομικότερα από τα 700-650-750 ευρώ. Και τώρα μιλάμε για ένα σπίτι που είναι απλά ένα σπίτι για να μείνεις, έτσι, δεν είναι κάτι πολυτελείας, κάτι λούξ.
Αυτό, άρα επομένως έχει άμεση επίδραση και στους φοιτητές και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι πολλοί οι φοιτητές, γιατί έχει και πολύ καλά πανεπιστήμια, ειδικά η ιατρική σχολή, από όσο ξέρω. Εγώ διαβάζω, ας πούμε, κύριε Κεσάνογλου, ότι έχει ανατιμήσεις ως και 100% η τιμή του καφέ. Ισχύει αυτό?
Τώρα δεν μπορώ να το δεχτώ. Αυτό τώρα μπορεί σε συγκεκριμένες γειτονιές που πουλάγαν τον καφέ 15 στουτίνκι, τώρα να το πουλάνε 15 σέντς, γιατί είχε και κάτι τέτοιους καφέδες που αυτό δεν είναι καφές, έτσι.
Α, είναι
ένα πράγμα μαύρο.
Ναι, που σου κάνει ναι, στο μάχη χάλια, κατάλαβα.
Ναι, αυτό τώρα σε αυτά τα μαγαζιά το μπορεί να γίνει κάτι
το
τέτοιο.
Το στουτίνκι που είπατε, τι είναι, υποδιέρεση του Λέβα?
Είναι υποδιέρεση του Λέβα, ναι.
Ένα κόμμα.
Ήταν.
Ναι.
Δεν
ήταν.
Είναι πλέον.
Ήταν.
Ναι, παλιά. Ναι. Μέχρι πέρσι.
Μάλιστα. Αυτό, δηλαδή ένας καφές που κόστιζε ένα λέβα θα πρέπει τώρα να κοστίζει 50 λεπτά του ευρώ, λέω εγώ τώρα σαν παράδειγμα.
Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να κοστίζει 50 λεπτά. Εδώ τώρα, ας πούμε, στις καφετερίες του πεζόδρομου, ας πούμε στην Ερμού, στην Αθήνα, εδώ στα καφέ που έχει, ο εσπρέσο ξεκινάει από το 1,70 ευρώ, ας πούμε, 1,75 ευρώ.
Καθιστός καφές ή να τον πάρεις στο χέρι?
Ναι, καθιστός. Μάλιστα. Εδώ δεν έχει delivery.
Δεν έχει. Θα αποκτήσετε κι εσείς.
Όχι.
Ναι. Και τέλος...
Δεν νομίζω, γιατί έχουν άλλη λογική εδώ.
Άλλη λογική.
Προσπαθήσαν πολλές αλυσίδες να το κάνουν, αλλά εδώ ο καφές είναι μόνο καθιστός.
Οικοδομική δραστηριότητα είναι σε ανάπτυξη, μια και είστε στο ρίο, γενικά. Είναι.
Ναι.
Δηλαδή
είναι,
υπάρχει ακόμα πολύς χώρος. Μάλιστα.
Υπάρχει χώρος. Προσέξτε να δείτε λίγο τι γίνεται στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία ο πελάτης δεν είναι μόνο ο Βούλγαρος. Ο πελάτης είναι ο κάθε Ευρωπαίος που θέλει να φύγει από τη χώρα του όπου έχει πολύ κρύο και πληρώνει πολύ μεγάλους φόρους και θέλει να έρθει σε μια χώρα όπου θα έχει πιο ζεστό κλίμα και στη τσέπη του και στη θερμοκρασία του σπιτιού του. Καταλάβατε.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Έρχονται εδώ τώρα οι Γάλλοι και αγοράζουν σπίτια γιατί στη Γαλλία το μέτρο το πληρώνει 10-15.000 ευρώ ενώ εδώ το πληρώνει 2-2.500 ευρώ. Γιατί στη Γαλλία πληρώνει 40% φόρο και εδώ πληρώνει 10%. Γιατί εδώ ζει σαν άνθρωπος, ενώ στη Γαλλία φοβάσαι να βγεις έξω από το σπίτι σου.
Από αυτή την άποψη, γιατί σκεφτόμουν τώρα ότι και αυτό να κάνεις, γιατί ξέρω ότι υπάρχει, πώς να την πω τώρα, ετεροκατοίκηση, αν υπάρχει τέτοια λέξη, πάρα πολύ και στην Αθήνα. Γιατί οι τιμές εδώ πολλών διαμερισμάτων που γίνονται τώρα, δηλαδή τελείως νεόκτιστα, είναι άπιαστες, έτσι, και αποκλείεται να τα αγοράζει ο Έλληνας πολίτης. Αποκλείεται. Οπότε αν έρχονται από άλλες χώρες, σκεφτόμουν εντάξει, ξέρω ότι έχουν πέσει τα τείχη και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ζεις σε άλλες χώρες, αλλά αν αγοράζεις ένα σπίτι, όσο και οικονομικότερο να είναι, σε μια άλλη χώρα, αλλάζεις τελείως μοντέλο ζωής, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά ευτυχώς για μας, αυτοί οι άνθρωποι που αλλάζουν μοντέλο ζωής φεύγουν από το γκρίζο και έρχονται στον ήλιο.
Από αυτή την άποψη.
Εγώ που ζω στο εξωτερικό, παρόλο που είναι Βουλγαρία και είναι πάρα πολύ κοντά, το χρώμα του ουρανού έχει άλλο χρώμα από της Ελλάδας.
Αχ, κύριε Κεσάνογλου. Και τι ωραία που το είπατε τώρα. Εγώ πάντοτε στο ρομαντικό μου, γιατί η εκπομπή από σήμερα είναι και πολύ πιο global. Απευθύνεται σε όλη, μέσω της φωνής της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο, εκτός από το Earth News Radio και το εσωτερικό. Οπότε ας κλείσουμε με αυτό. Ήταν πολύτιμες οι πληροφορίες. Ναι. Θα σας ξαναβρούμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και εγώ. Σας χαιρετώ. Καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Γεια σας.
Ο κύριος Σάββας Κεσάνογλου, λοιπόν, που δραστηριοποιείται στο Real Estate στη Βουλγαρία, γιατί είπαμε ότι έτσι ολοκληρώθηκε από 1η-1η του 26 η είσοδος της χώρας στο ευρώ, εφόσον είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες και τα ενταξιακά κεφάλαια διαπραγμάτευσης για την είσοδο γενικά της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007. Αυτά με τη γειτονική Βουλγαρία. Συνεχίζουμε εμείς εδώ και θα πάμε σχεδόν απνευστή στον επόμενο καλεσμένο μας, να αλλάξουμε τελείως τώρα θέμα. Θα τον έχουμε όποτε τον έχουμε, που θα τον έχουμε σε λίγο. Ο οποίος πια θα μιλήσουμε, θα πάμε σε μια άλλη χώρα, την Ουγγαρία, αλλά μέσω της Ουγγαρίας, της ουγγρικής καταγωγής, θα αναφερθούμε στο σπουδαίο έργο, στο βίο και την πολιτεία του σπουδαίου Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλατάρ, που έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιανουαρίου, χτες. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Βασίλη Κωνσταντόπουλο, που είναι στέλεχος κινηματογραφικής διανομής, να μας μιλήσει για το έργο του σκηνοθέτη Μπέλατάρ. Ουσιαστικά ο κύριος Κωνσταντόπουλος, γεια σας, καλησπέρα πρώτα απ' όλα και καλή σας χρονιά.
Καλή χρονιά, δεν και δεν άρχισε για τον καλύτερο τρόπο.
Γενικά το λέτε, ή για τον Μπέλατάρ.
Το λέω ειδικά.
Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε και πολλές απώλειες απανωτές, πόσο μάλλον μια τέτοια προσωπικότητα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλε, μαθαίνω ότι ήσασταν από αυτούς, ουσιαστικά ο προτεργάτης που συστήσατε στο ελληνικό κινηματογραφό φιλοκοινό τον Μπέλατάρ.
Τον Μπέλατάρ τον σύστησε ο Μισελ Δημόπουλος, θεός χωρέστον και αυτόν.
Αγαπημένη μορφή.
Ήταν και συναδελφός σας στην ΕΡΤ, άλλωστε.
Ναι, ναι, ξέρω, γνωρίζω.
Όταν ήταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης διευθυντής το 2003.
Και το είχε κάνει διεθνές και έφερνε όλες αυτές τις σπουδές.
Έφερε τον Μπέλα και ήταν μια πλήρη προσπεκτίβα στο έργο του. Από εκεί και πέρα, εγώ αναμίχθηκα από τότε μέχρι την τελευταία, το 9, το 11. Στην εμπορική διανομή των ταινιών του στην Ελλάδα. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, είμαι αυτός
που πήγατε, ας πούμε,
στην
υλοποίηση της διαδικασίας, επομένως.
Στις ελληνικές εμπορικές αίθουσες.
Μάλιστα. Και βέβαια, ο Μπέλατάρ, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ήταν μόλις 70 ετών, δηλαδή είχε ακόμα και χρόνια ζωής και προσφορά μπροστά του. Ο Μπέλατάρ, ο οποίος βέβαια υπηρετούσε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έναν δύσκολο κινηματογράφο, δηλαδή δεν καθόσουνα με το popcorn να χαζέψεις, ήτανε οι ταινίες του master classes και ήτανε εργαλεία έτσι μεγάλης, πώς να το πω, διδασκαλίας επί του είδους, επί του κινηματογράφου, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, ο Μπέλα ουδέποτε είδε τις ταινίες του ως διδασκαλία ή μαθήματα, ούτε θεωρούσε ότι είναι κάτι δύσκολο. Ήξερε και το έκανε βέβαια εν γνώση του ότι έκανε ταινίες που δεν υπακούν στην νόρμα της εμπορικής διανομής όπως την ξέρουμε, και της εμπορικής ταινίας, αλλά ο ίδιος πίστευε και εγώ πιστεύω και νομίζω ότι αν κάποιος κάτσε να δει πραγματικά τις ταινίες, είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό να τις δει. Δεν είναι κάτι διασκεδαστικό κατά την θέασή τους, ίσως. Είναι απολαυστικό, πιστεύω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά είναι κάτι το οποίο στο τέλος κάθε ταινίας τον αφήνει πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο γεμάτο. Και γι' αυτό θέλει πιθανόν να την ξαναδεί, να δει και τις υπόλοιπες ταινίες. Πάντως δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό σαν κάτι τερατώδες και δύσκολο.
Όχι, κάθε άλλο.
Απαιτητικό μπορεί να είναι, όπως όλα τα πράγματα.
Χρησιμοποίησατε τα καλύτερα δυνατά επίθετα, πραγματικά απαιτητικό, όπως λέτε. Και έχω, ας πούμε, ακούσει και διαβάσει από αρκετούς, και όχι μόνο κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και απλούς φίλους του σινεμά, ότι, για παράδειγμα, το Ταγκό του Σατανά, το Say the Tango, που ήταν και η ταινία, ας πούμε, η εμβληματική του, 7 ωρών ταινία, όταν το είχαν δει, δεν το είχαν πολύ καταλάβει. Και όταν πέρασαν κάποια χρόνια και το είδαν ξανά και ξανά, μπήκανε σε άλλο σύμπαν, σε ό,τι αφορά τις αξίες ή την κοσμοθεωρία του, αυτό που ήθελε να δείξει στον κόσμο.
Το Σατανάγκο από την πρώτη στιγμή ήταν πετυχημένο, γιατί αν δεν ήταν, ο Τάρ πολύ απλά δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Ήταν ένα τεράστιο στίχημα και οικονομικό. Αν η ταινία δεν γινόταν αποδεκτή με κάποιο τρόπο σε κάποιους ανθρώπους, δεν θα μπορούσε ποτέ να ξανακάνει τίποτα. Η ταινία και έγινε δεκτή με διθυράμμους στο Φεστιβάλ Βερολίνου το καιρό εκείνο, το 1994. Βέβαια, απέκτησε μια εντελώς καλτ διάσταση και απέκτησε πολύ περισσότερους ακολουθητές και θεατές και που γνώριζαν όλο αυτό το σύμπαν μετά το τέλος σχεδόν του 20ου αιώνα, που άρχισαν να γίνονται πολύ πιο συχνές προβολές του έργου του, που μέχρι τότε ήταν γνωστό μόνο στην Ουγγαρία ή σε κάποιους ειδήμονες, κυρίως στην Γερμανία ή στην Αμερική. Αλλά δεν ήταν μια ταινία που ήταν. Επίσης δεν είναι μια ταινία η οποία είναι τίποτα μυστηριώδες και δυσνόητο. Η δε διάρκεια που εκεί βασίστηκε όλο όλη η φήμη της ταινίας.
Η πρωτοτυπία και η φήμη, ναι, σωστά.
Ήταν πολύ απλά η διάρκεια που απαιτούσε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα του νομπελίστα Κάσμα Χαρουκάη πλέον, για να κινηματογραφεί όπως και οι δύο πίστευα. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από ότι θέλουμε κάποιες φορές να τα παρουσιάζουμε με κριτικές και θεωρητικές αναλύσεις.
Μάλιστα. Ναι, γιατί στην ουσία το σινεμά, αυτό που λέμε το σινεμά, η τέχνη που αγαπάμε, μπορεί να παρακολουθηθεί, να υπηρετηθεί και να... και τελικά να ψυχαγωγήσει τους πάντες, σε ανεξαρτήτως ηλικίας.
Απλώς να έχουν καθαρή ματιά και να, και να βλέπουν αυτό που τους δείχνει κάποιος και όχι αυτό που έχουν στο μυαλό τους ότι θέλουν.
Παρ' όλα αυτά, ακούω πολύ σεβασμό όλα αυτά που λέτε. Θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να συστήσετε, να πείτε μια-δυο ταινίες που ίσως να ήθελαν κάποιοι από τους ακροατές μας να ψάξουν τώρα και να δουν.
Η ταινία του Μπέλα δεν είναι ακριβώς η ταινία που θα ψάξεις τώρα να τις δεις στον υπολογιστή ή στην τηλεόραση. Αυτό είναι και ένα μεγαλείο. Η ταινία του, οι πιο πολλές κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί ελεύθερα και στο YouTube και σε Blu-ray, σε DVD, σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά επειδή είναι τέτοιες 100% κινηματογραφικές κατασκευές, παρακολουθούνται ουσιαστικά μόνο στο σινεμά, γιατί του σινεμά του ΤΑΡ είναι ο χρόνος. Mm-hmm. Ο χρόνος γίνεται αισθητός μόνο όταν τον διώνει στην κινηματογραφική αίθουσα, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να την τρέξει την ταινία, ούτε να την σταματήσει για να μιλήσει στο τηλέφωνο.
Για όνομα του Θεού. Έτσι κι αλλιώς.
Η ταινία θα παίξει. Εάν εσύ θέλεις να φύγεις έξω για να πάρεις μια τυρόπιτα, θα χάσεις 10 λεπτά. Η ταινία βρίσκεται εκεί όμως.
Μάλιστα.
Οπότε θα
ελπίσουμε λοιπόν ότι
τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τις ταινίες να περιμένουν λίγο και να τις δουν στο σινεμά, γιατί αλλιώς μπορεί και να απογοητευτούν σε μια μικρή οθόνη στο σπίτι.
Είναι πολύ, πολύ ωραία σύσταση αυτή.
Οχλήσεις γύρω-γύρω.
Ναι.
Μπορεί να είναι κάτι πολύ λιγότερο από ό,τι νομίζω. Mm-hmm.
Λοιπόν, τότε ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ίσως μια διανομή μετά.
Πληροφοριακά, οι ταινίες αυτό το καλοκαίρι αγοράστηκαν από την Peggy Ρίγκα. Η Peggy είναι η ιδιοκτήτρια του Ιζριβιέρας, του Vox, της Αθηναίας και της Αγόρας.
Μάλιστα.
Και σε συνεργασία με εμάς, την Καρουζέλ Φίλμς δηλαδή, στην οποία εγώ συνεργάζομαι, πήραμε τα δικαιώματα των ταινιών, οι οποίες θα βγουν όπως πρέπει ένα θέτο χρόνο.
Ωραία, θα το περιμένουμε.
Όπως πρέπει, σε εντελώς καινούργιες κόπιες, με καινούργιες μεταφράσεις κτλ.
Θα τις περιμένουμε λοιπόν.
Είναι πιο ενδιαφέρον.
Βεβαίως, πολύ σωστά. Ο κύριος Βασίλης Κωνσταντόπουλος λοιπόν, για τον σκηνοθέτη Μπελατάρ. Λίγα πράγματα είπαμε μπροστά σε αυτό που ήταν. Εγώ κρατώ αυτό που ο ίδιος είχε πει σε μια συνέντευξή του. Έκανα όλα όσα ήθελα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Λίγα και καλά ελπίζω. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ο Πέτρος, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή φώτιση. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Κώστα, καλό έτος με υγεία, μου λέει, και καλή φώτιση. Ωραίο και το καλό έτος που μου γράφεις. Πολύ ωραίες ευχές, θα τις συνεχίζουμε βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο. Με το καλό, μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Φιλιά! Roll, 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 I feel my soul.
your vows. Give up your vows.